នេះគឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
បុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌឬហៅថាបុគ្គលិកបណ្ដែតអាចនឹងស្នើសុំជាផ្លូវការដល់នយោជករបស់ពួកគេធ្វើជាបុគ្គលិកក្រៅម៉ោងឬក៏ពេញម៉ោងក្រោមច្បាប់ដែលបានដាក់ស្នើឡើងថ្មីប៉ុន្តែច្បាប់នេះក៏មានបំណងការពារដល់នយោជកឲ្យរួចផុតពីអ្វីដែលគេហៅថាជាការទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីត្រួតដែលបុគ្គលិកកម្មករអាចនឹងទារអត្រាប្រាក់ឈ្នួលជាបុគ្គលិកបណ្ដែតហើយទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដូចជាការឈប់សម្រាកនៅពេលឈឺឬក៏ការឈប់សម្រាកលំហែកាយទៀតរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាវិធានការនេះនឹងផ្ដល់ភាពប្រកបប្រជានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហើយនេះគឺជារបាយការណ៍លម្អិតពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីប្រមាណជា2លាននាក់ធ្វើការងារជាបុគ្គលិកបណ្ដែតឬក៏បុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា casual ទោះបីជាពួកគេទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែម 25% ក៏ដោយតែពួកគេមិនទទួលបានច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំឬក៏ច្បាប់ឈប់សម្រាកពេលឈឺស្កាត់នោះឡើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានស្នើច្បាប់ជាផ្លូវការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកបណ្ដែតនៅទីបំផុតអាចសុំនយោជៈរបស់ពួកគេធ្វើការងារក្រៅម៉ោង part time ឬការងារពេញម៉ោងហៅថា full time បានវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការសមភាពការងារ Fair Work Commission កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ចេញនូវការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកដែលមានសិទ្ធិគួរតែអាចអនុញ្ញាតឲ្យសុំធ្វើជាបុគ្គលិក part time ឬក៏ full time បានបន្ទាប់ពីធ្វើការងារ12ខែរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអាជីវកម្មធុនតូចអ្នកស្រី Michelle Cass មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលចង់ឃើញភាពប្រកបប្រជានៅក្នុងកន្លែងការងារក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
It's all about giving certainty to
ទាំងនេះគឺជាការផ្ដល់នូវភាពប្រកបប្រជាដល់កន្លែងការងារហើយជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មធុនតូចឬអាជីវកម្មគ្រួសារអ្នកចង់ធ្វើនៅរឿងដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានច្បាប់ទម្លាប់ពីរផ្សេងគ្នានៅក្នុងកន្លែងការងារអូស្ត្រាលីនោះអ្នកអាចនឹងពិបាកយល់ថាតើអ្នកគួរអនុវត្តតាមច្បាប់មួយណាបុគ្គលិកពេញម៉ោងគឺសំដៅទៅដល់បុគ្គលិកដែលធ្វើការងារជាមធ្យមយ៉ាងហោចណាស់38ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅពេលពេញមួយឆ្នាំអ្នកដែលធ្វើការងារតិចជាង38ម៉ោងជាមធ្យមក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះអាចសុំជាបុគ្គលិកក្រៅម៉ោងតែពេញសិទ្ធហៅថា permanent part time លោករ៉ូដខាំបែលនៃវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគឺគ្រាន់តែគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការសមភាពការងារ Fair Work Commission តែប៉ុណ្ណោះ
In October, the Fair Work Commission decided that
នៅក្នុងខែតុលា Fair Work Commission បានសម្រេចថាបុគ្គលិកកម្មករមានសិទ្ធិបែបនេះហើយហើយឥឡូវនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់លើអ្វីដែលកម្មករមានរួចទៅហើយទោះជាយ៉ាងណានយោជកឬក៏ថៅកែអាចមានសិទ្ធិបដិសេធមិនបដូរកិច្ចសន្យាបានហើយបកប្រឆាំងនិយាយថាខ្លួនមានការបារម្ភដែលថាច្បាប់នេះមិនមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារបុគ្គលិកកម្មករអនុប្រធានបកប្រឆាំងអ្នកស្រី Tanya Plibersek និយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តឡើយចំពោះបញ្ហានេះនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានធ្វើនៅអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរក្សាអត្រាប្រាក់ឈ្នួលឲ្យនៅទាបការពារអសវត្ថភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មរបស់យើងអសវត្ថភាពសម្រាប់កម្មករហើយដើម្បីបន្តផ្ដល់អំណាចដល់និយោជកនៅក្នុងច្បាប់ដែលបានដាក់ស្នើឡើងនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានរួមបញ្ចូលនូវច្បាប់មួយដើម្បីការពាររារាំងនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាការទទួលបាននូវប្រយោជន៍ពីត្រួតពីសំណាក់បុគ្គលិកបណ្ដែតដែលអាចនឹងទារអត្រាប្រាក់ឈ្នួលជាបុគ្គលិក casual ហើយថែមទាំងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាច្បាប់ឈប់សម្រាកនៅពេលឈឺឬពេលសម្រាកលំហែកាយប្រចាំឆ្នាំទៀតវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការសហព័ន្ធសម្រេចថាកម្មករអណ្ដងរ៉ែក្រៅក្របខ័ណ្ឌឬក៏ casual worker ម្នាក់មានសិទ្ធិទទួលបាននូវប្រាក់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដោយសារតែលក្ខខណ្ឌការងារយូរអង្វែងនៃកាលវិភាគរបស់គេក្រុមឧស្សាហកម្មនេះនិយាយថាពួកគេមានក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាជំពាក់វគ្គវិនសម្រាប់និយោជកលោក Steven Smith នៃក្រុមឧស្សាហកម្មអូស្ត្រាលីនិយាយថា អាជីវកម្មនានាមិនថាតូចឬក៏ធំបានស្វាគមន៍វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាបែបនេះកើតឡើង
វា
បានលាតត្រដាងពីការដែលនិយោជកបានបង់ទៅលើសំណងរហូតដល់ទៅ 8,000 លានដុល្លារដូច្នេះឧស្សាហកម្មសូមស្វាគមន៍ជាខ្លាំងចំពោះសេចក្តីសម្រេចដ៏រសើបនេះដែលត្រូវបានអនុវត្តច្បាប់មួយដែលនឹងបញ្ឈប់ការទាមទារសំណងពីត្រួតសហជីពនានានិយាយថាច្បាប់ត្រូវតែកែប្រែដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពការងារសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករក្រៅក្របខ័ណ្ឌឬ casual workers ចាស់ហើយរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីសំណើច្បាប់សុំផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកកម្មករក្រៅក្របខ័ណ្ឌមកធ្វើជាបុគ្គលិកកម្មករពេញសិទ្ធិនេះរៀបរៀងឡើងដោយសារ៉ាអាបូនិងជ័យចុះស៊ីសម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេ? Download និង Subscribe នៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត